Гадзіна сёння 1 студзеня 2013 году. Мы рады павіншаваць вас з Новым годам. У праскай студзіі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амерыканскі сенат у першыя гадзіны новага году прыняў законапраект аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту США на наступныя 10 гадоў, які павінен прадухіліць абвал краіны з гэтак званай фіскальнай стромы. Сенат прагаласаваў за законапраект 89 галасамі супраць 8. Чакаецца, што галасаванне ў палаце прадстаўнікоў кангрэсу адбудзецца ўжо 1 студзеня. Учора прэзідэнцкая адміністрацыя і лідары апазіцыйнай партыі рэспубліканцаў у кангрэсе дамовіліся працягнуць падатковыя льготы, прынятыя падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша-малодшага для сем'яў, якія зарабляюць менш за 450 тысяч даляраў на год, а таксама адкласці запланаваныя скарачэнні бюджэтных выдаткаў, у тым ліку на вайсковыя мэты. Гэтыя скарачэнні меліся скласці 24 мільярды даляраў цягам 2012 году. Фармальна гэта ўжо азначае фіскальны абвал. Але на навагоднія свята фінансавыя рынкі не працуюць, і таму хуткія дзеянні кангрэсу могуць звесці да мінімуму ўплыў гэта на эканоміку США і, адпаведна, на ўсясветную эканоміку. Украіна з 1 студзеня ўзначаліла арганізацыю бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе. Сярод прыярытэтаў старшынства Украіны – пытанні энергетычнай бяспекі, абарона свабоды слова, барацьба з гандлем людзьмі, заявіў кіраўнік МЗС краіны Леанід Кожур. У АБСЕ ўваходзіць 57 краінаў, якія паводле прынцыпу ратацыі па году займаюць крэсла старшыні арганізацыі. 1 студзеня ў Расіі ўступіў у сілу закон, падрыхтаваны ў адказ на прыняты ў ЗША акт Магніцка. Адзін з ключавых пунктаў гэтак звана антымагніцкага закону уводзіць забарону на ўсынаўленне расійскіх сіротаў амерыканскімі грамадзянамі. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што прыняцце такога закону выкліканае клопатам аб дзецях, вывезеных у Амерыку. Закон выклікаў абурэнне расійскай грамадскасці. На 13 студзеня ў Маскве прызначаны марш пратэсту. Пакуль не ўдаецца ўзгадніць з уладамі маршрут шэсця. Арганізатары, групы грамадзянаў і некалькі палітыкаў лічаць, што акцыя павінна прайсці ў цэнтры Масквы. Каардынацыя падрыхтоўкі маршу вядзецца праз сацыяльную сетку Фейсбук. На паўночным захадзе Пакістану пры ўзброеным нападзе забітыя 7 чалавек. Невядомыя, якія ехалі на матацыкле, абстралялі машыну з пакістанскімі супрацоўнікамі гуманітарных арганізацыяў. Загінулі 6 жанчынаў і мужчына.